Dobar dan vam želim. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju u Beogradu Andreja Backović i Branka Trejević. Na početku vesti dana. Savet bezbednosti 21. avgusta o Kosovu. Ban Ki-moon pozvao Beograd i Prištinu da budu konstruktivni. Grubješić, blagi pad podrške Evropskoj uniji jer nije bilo pravih reformi. Asad bio na molitvi povodom početka Ramazanskog bajrama. Vođa konzervativaca u Bundestagu, nema novih ustupaka Grčkoj. 7 osoba poginulo u Pakistanu, 2 u bombaškom napadu u Afganistanu. Sutra ponovo veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. Podsećamo, poštovani slušalci, da kao i svake nedelje u drugom delu emisije možete čuti kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se ovog puta razgovaralo o tome da li Srbiji preti bankrot. Evo što o tome kažu naši sagovornici. Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda, i Dragomir Janković, konsultant Evropskog ekonomskog instituta iz Brisela.
Srbija je na lošem putu i postoje realne mogućnosti da dođe u stanje bankrota ako nastavi ovako neracionalno da troši i da se zadužuje.
Srbija kao država neće bankrotirati, ali će zaista ući u jedan vrlo ozbiljen ekonomski kolaps iz kog je teško izaći bez ozbiljnih i radikalnih mera.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u utorak 21. avgusta razmatra izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o Kosovu, u kojem je pozvao Beograd i Prištinu da budu konstruktivni u prevazilaženju teškoća u primjeni dogovora postignutih u dijalogu. U izveštaju za period od 16. aprila do 15. jula Ban Ki-moon je čestitao Tomislavu Nikoliću na izboru za predsjednika Srbije, pozdravio njegove jasne izjave kojima potvrđuje posvećenost Srbije potpunom poštovanju svih dogovora postignutih u dijalogu s Prištinom. Generalni sekretar je ukazao da će snažno vođstvo i vizija biti potrebni kad se bude razgovaralo o mnogo složenijim pitanjima u narednoj fazi dijaloga. Potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić izjavila je da je podrška evropskim integracijama zabeležila blagi pad jer u prethodnom periodu nije bilo pravih unutrašnjih reformi kao ni rezultata koje građani mogu da osete u svakodnevnom životu. Ipak dobro je da je i dalje oko 50% građana za ulazak Srbije u Evropsku uniju, što je najveća podrška bilo kom društvenom procesu u zemlji, rekla je Grubješić agenciji Beta povodom istraživanja Kancelarije za evropske integracije, koje je pokazalo da je 49% građana za ulazak u EU, a 25% protiv. Ona je navela da su građani veoma svesni da su evropske integracije vetar u leđa borbi protiv korupcije i da zato vlada ima obavezu da u rasvetljavanju afera poput Agrobanke i spornih privatizacija ide do kraja i da one dobiju sudski epilog. Predsjednik Demokratske stranke Vojvođanskih Mađara Andraš Agoston ocenio je da mađarske stranke ne treba da se priključe Vojvođanskom frontu, već treba da se objedine u zahtevu za široku političku autonomiju na nacionalnoj osnovi. Udruženje izbeglih i prognanih Hrvatske Pravda oštro je kritikovalo jednog od političkih lidera Srba u Hrvatskoj, Milorada Pupovca, i ocenilo da je on veoma malo uradio za Srbe u toj zemlji, a puno za sebe. To udruženje je u saopštenju za javnost, koje je potpisao predsjednik Upravnog odbora Centra za komunikaciju Pravda iz Paraćina Dragan Sekulović, optužilo Pupovca da je etno biznismen i založilo se da bude istražena njegova imovina od pre 20 godina i sada. Sekulović je podržao predsjednika Hrvatske Ivu Josipovića, koji je nedavno oštro kritikovao Pupovca. Josipović je Pupovca optužio da vodi etno biznis, a ne kvalitetnu manjinsku politiku. U vreme kada je njegova stranka i formalno bila u vladi, za Srbe je učinio vrlo malo, za sebe izuzetno puno. To mi se kao građaninu i predsjedniku svih građana ne sviđa, naveo Josipović. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanske Srpske pravoslavne crkve Jovan izjavio je da bi bilo dobro da rimski papa Benedikt XVI dođe u posetu Srbiji, ali da pre toga mora posetiti Jasenovac. Dodao je da je očekivao da će papa posetiti Jasenovac nakon što je hrvatski kardinal Josip Bozanić to učinio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sveta. Sirijski predsjednik Bašar Asad jutros je povodom početka Ramazanskog bajrama prisustvovao molitvi u džamiji Hamad u Damasku, što je njegovo prvo javno pojavljivanje od kada su u bombardovanju glavnog grada Sirije ubijeni ministar odbrane i predsjednikov zet. Vođa konzervativaca u nemačkom parlamentu Volker Kauder izjavio je da nema mesta za ustupke Grčkoj u ispunjavanju uslova za dobijanje međunarodne pomoći. Kauder je u intervju u nedeljniku Spiegel rekao da smatra da su male šanse da vladajuća koalicija u Berlinu podrži treći paket pomoći za Grčku. Najmanje 7 osoba je poginulo u Pakistanu kod afganistanske granice kada je američka bespilotna letelica pogodila 2 vozila u severnom Veziristanu, saopštili su pripadnici pakistanske obaveštajne službe. Sjedinjene Američke Države tvrde da bespilotne letelice koriste u borbi protiv Al-Kaide, Talibana i drugih ekstremista i da su one neophodne. Jedan policijski zvaničnik i njegov brat poginuli su u Afganistanu kada je eksplodirala bomba sakrivena na groblju, saopštila je policija. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Najmanje 7 policajaca je poginulo, a 12 ranjeno u samoubilačkom bombaškom napadu u Ruskoj autonomnoj republici Ingušetija tokom sahrane jednog policajca. U eksploziji bombe poginuo je i napadač. 2 osobe su poginulo, a nekoliko ranjeno u Tripoliju u eksploziji 2 automobila bombe. A u bombaškom napadu u Bagdadu na kolonu vozila u kojoj je bio sveštenik šejk Mahdi al-Sumaidaje, jedna osoba je ubijena dok je taj sunitski vođa teško ranjen. Ministar u vladi Sudana, Gazi al-Sadek i još nekoliko ljudi poginuli su kada se srušio avion u kojem su se nalazili, javila je Sudanska državna agencija SUNA. Spasioci na Filipinima traže ministra unutrašnjih poslova Jesse Robreda i dvojicu pilota, pošto je njihov avion pao u more u pokušaju prinudnog sletanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas je najveći muslimanski praznik Ramazanski Bajram. Klanjanjem Bajram namaza u Hasanaginoj džamiji u Priboju islamski vernici počele su obeležavanje jednog, dakle, od 2 najveća islamska praznika. Tokom 3 praznična dana organizuju svečanosti, posećuju rodbinu i prijatelje. Za proslavljanje ovog praznika vezani su i mnogi običaji na koje posjeća naša Danica Gudurić.
U kući Bahra i Kimete Karovića i ove kao i ranijih godina je svečano. Porodice na okupu teku poslednje pripreme za bajramski ručak, a na stolu naći će se sogan doma, baklava, burek, pita, kurmašice, sarma, pečenje. Kimeta je jedna od 6 hađenica u Priboju i, kako kaže, za vreme bajramskih praznika kuća je otvorena za sve dobronamerne ljude bez obzira na veru.
Ne gledamo ni na vjeru, ni na šta, sa svakim gledamo da smo lijepi. Dobri. Svi se oblačimo, svečano, i djeca, i žene, i ljudi. Prije to zore se digne, odbu ljudi u džami, žene ostanu u kući.
Da spremaju.
Da spremaju, da dočekivaju. Iz džamije ljudi dolazu, svakome gledamo da se fino obratimo i da dočekamo.
Šta je to što se prvo iznese na sofu?
Čorba, supa, kako ko može, onda sarma, pečenje, baklava, pa djeca kad dolaze udarivaju se.
Ima li u vašoj kući neka možda posebna prostorija gde se primaju gosti, gde je sve to opremljeno u skladu sa islamskim običajima?
Ima, hvala dragom Bogu, ima, ako hoćete.
A je li običaj da se prepodne ne ide u gost, a popodne ide i obrano?
Jeste.
Kako je to?
Prepodne ljudi kad izađu iz džamije.
Posle bajram namaza.
Jeste, posle bajram namaza dođu, mislim, i komšije, a i rodbina. Dođu jedno kod drugoga, čestitaju, tako sve to do ručka. A posle ručka žene ne idu prvi dan nigde od kuće, a muškarci idu. I onda idu iz džamije, idu na mezarje.
Obilaze groblja.
Jeste, obilaze groblja.
Da li se možda nešto promenilo od tada kada ste vi bili mlada do sada u obeležavanju ovog praznika?
Tu i tamo jeste se promijenilo. Mnogo je drugčije bilo.
Kako?
Nekako je više narod jedno sa drugim kontaktirao, dolazilo se i sve bolje je bilo. Ali eto sad, hvala Bogu, i na ovome slabije se dolazi i odlazi.
Malo su se ljudi otuđili.
Jeste, to nije malo, nego dobro su se otuđili. Ali hvala Bogu i na ovome.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
A muslimani iz južnog dela Mitrovice danas su povodom Ramazanskog bajrama morali da pređu u severni deo grada. Sve, kako javlja naša Jasmina Šćekić, prošlo mirno.
Oko 400 pripadnika islamske zajednice iz Južne Kosovske Mitrovice posetilo je jutros na Ramazanski Bajram groblje u severnom delu grada. Vernici su do groblja u Severnoj Mitrovici stigli u pratnji kosovske policije. Atmosfera je bila mirna i bez incidenata. Vernici su iz Južne Mitrovice došli sa nekoliko autobusa, privatnim automobilima i pešice, a deo puta Kosovska Mitrovica-Zvečan obezbeđivali su pripadnici kosovske policije i severne policijske stanice. Svakog Bajrama dolazimo na groblje i nikada nismo imali problema. Danas ćemo posećivati rodbinu i prijatelje, družit ćemo se i uz bogate trpeze proslavljati najveći muslimanski praznik. Svim ljudima želim puno mira, radosti, ljubavi, zdravlja i sreće, kaže za Radio Slobodna Evropa Edona Kasnići, Albanka iz Južne Mitrovice koja je sa rođacima posle molitve u džamiji obišla svoje pokojnike. Turčin Mustafa Tulumče je nakon 20 godina danas po prvi put obišao grobove svojih najmilijih u Severnoj Mitrovici. Dolazim iz Istanbula, emocije su jake. Ovo je tuga, da i mi i naše komšije Srbi, čiji su grobovi dole u Južnoj Mitrovici, samo dva puta godišnje obilazimo grobove naših najvoljenijih. Znate, voleo bih kada bi nekako moglo da se vrati ono vreme, kada smo svi živeli zajedno, i Srbi, Bošnjaci, Albanci, Romi, Turci, i kada je ovaj grad predstavljao simbol mira i suživota. Prvi dan Bajrama na Kosovu počeo je jutarnjom molitvom u džamijama, kojem se najavljuju veseli praznični dani. Tokom tri praznična dana muslimani širom sveta organizuju razne svečanosti, međusobno se posećuju sa rodbinom, prijateljima i komšijama, a to je istovremeno i praznik darivanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada, poštovani slušaoci, most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbiji preti bankrot, a naši sagovornici su Dragomir Janković, konsultant Evropskog ekonomskog instituta iz Brisela, i Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda. Gospodine Jankoviću, da li je ekonomska situacija u Srbiji toliko alarmantna da bi Srbija u skoroj budućnosti mogla doživjeti finansijski kolaps?
Ja mislim da jeste i da je taj kolaps neizbežan ukoliko Srbija ne preduzme ozbiljne i rigorozne mere, pre svega štednje, racionalnog trošenja i racionalnog zaduživanja. To je sasvim neizbežno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stevanoviću?
Srbija je na lošem putu i postoje realne mogućnosti da dođe u stanje bankrota ako nastavi ovako neracionalno da troši i da se zadužuje.
Gospodine Stevanoviću, međutim, i pored ovako teške situacije, nova vlada obećava da neće zamrznuti penzije i plate i da neće biti otpuštanja iz javnih službi. Kako je to moguće?
Kako kaže naš narod, ništa lakše nego obećati. Međutim, vi možete donijeti bilo kakvu odluku kao vlada. Međutim, ono što ne možete da izbjegnete, to su posljedice vaših odluka. Jednostavno, ako se insistira na tome što deo vlade insistira, ne insistiraju sve stranke u vladi, da nema otpuštanja i da nema smanjenja penzija, onda će se te penzije morati smanjiti na neki drugi način, tako što će ih biti 11 puta godišnje, tako što ćete se igrati da su one nominalno iste, ustvari će i kurs pojesti. Dakle, postoje neki način, ali vi ne možete iz ničega stvoriti nešto, to čak ni Harry Potter ne može da uspe u svojim, jeli, serijalu magijskih knjiga, pa neće ni vlada Srbije moći.
Gospodine Jankoviću, evo vlada, video sam, namerava da održi i predizborno obećanje i isplati 13. penziju onim penzionerima koji imaju manje od 15.000 dinara, a njih je oko pola miliona. Odakle je pare za to?
Ja zaista ne znam i ne vidim načina da se to isplati, da se ne zaduži ili ne uzme s neke druge strane. Gde će vlada taj novac obezbediti, meni zaista nije jasno. I po koju cenu će taj novac obezbediti, ja zaista ne mogu da vam govorim na to pitanje, jer mi nije jasno. Vlada ne može da finansira ni ostalu svoju budžetsku potrošnju, koja nije mala, da ne govorimo o javnim radovima i onim radovima koji su investicioni i koje ne može da plati. Pitanje duga koji vlada ima prema izvođačima radova je ogromno, a ona obećava tu penziju, meni to zaista nesmisleno i nerealno, iskreno da kažem.
Gospodine Stevanoviću, imam utisak iz ovoga svega što smo do sada razgovarali, da je ovoj vladi važnije da održi predizborna obećanja, makoliko se zaduživala, makoliko ona teško bila ostvariva, nego da spreči ekonomsku katastrofu zemlje.
Što se tiče ispunjavanja obećanja iz predizborne kampanje, pa mislim oni ne mogu ni 10% toga ispuniti kad bi imali budžet Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, evidentno je da neće ispuniti mnogo toga, ali morali bi da se manu ispunjavanja ovakvih hirova kao što je hir jedne male partije oko koje visi trenutno većina. Jednostavno, mogu još neko vrijeme negirati stvarnost, ali onda će stvarnost da udari strašan šamar prevashodno vladi, onda i građanima koji su tu vladu birali.
Gospodine Jankoviću, mislite li i vi da je ovoj vladi važnije da po svaku cenu ispunjava predizborna obećanja nego da sprečava ekonomsku katastrofu zemlje?
Pa ja se plašim jedne druge stvari. Ovih dana smo čuli najavu nekih važnih ministara koji su pre svega iz oblasti energetike, da će cene energenata ići na dole. Cene energenata koje na svjetskom tržištu rastu, vi ćete prodavati građanima po nižoj ceni. Mislim da Srbija ima jednu ozbiljnu zabludu da sama može u ovom trenutku da određuje cenu nekih energenata koji se tretiraju na svjetskom tržištu. I u ovom trenutku ni cena gasa, ni cena struje, mislim, neće zavisiti u budućnosti od odluka srpske vlade. Ali sam čuo najave da će se ti važni energenti, važni državni resursi na kraju koji košti u državu ozbiljno po realnim cenama prodavati u bescenje. I to me jako zabrinulo i čini mi se da vlada kroz to pokušava da na teret javnih preduzeća prebaci jedan ozbiljan teret socijalne krize i ekonomske krize i financijske krize u Srbiji. I to me jako brine.
A navodno će se razgovarati sa Rusima kad je gas u pitanju da od Rusa dobijemo gas po nižoj ceni.
Pa dajte, molim vas, to je smešno. Cena gasa, ni Rusi sami, koliko god izgledali veliki i ozbiljni, određuju cenu gasa. Cena gasa se formira na bazi nekih interesa moćnih država u Evropi i Rusije same i sigurno ne postoji i interes Rusije da cenu gasa da niže Srbiji. Na kraju krajeva vidjeli ste i protekle gasne krize i krize u grejanju. Srbija nije dobijala gas po nižoj ceni.
Gospodine Stevanoviću, kako će stavljanje Narodne banke Srbije pod kontrolu vlade uticati na odnos stranih investitora prema Srbiji?
Pa i prije toga kada je Narodna banka imala neki stepen nezavisnosti, ona je loše radila svoj posao. I mislim da će Narodna banka Srbije i dalje nastaviti da vodi sličnu politiku, dakle vrlo nejasni ciljevi, vrlo nejasna odgovornost za ostvarenje postignutih ciljeva i jako veliko razumevanje za potrebe vlade, pošto su i prethodni guverneri koliko god se pokazivali čvrsti, u stvari imali jako veliko razumevanje za to da monetarnom politikom koja je uvijek bila relaksirana u Srbiji na neki način potpomognu vladu u tome da sakrije kakva je realnost. U Srbiji u ovom momentu, na primjer, imate mit da ne možete imati stabilnu valutu ako nemate jaku ekonomiju, što je vrhunska besmislica, ali nikome ne pada na pamet da pogleda eto samo do Bosne, ne moraju dalje ići zemlja sa nikakvom ekonomijom kao i Srbije stabilnim novcem.
Gospodine Jankoviću, po vama, kako će se stavljanje Narodne banke pod kontrolu vlade, maltene pod direktnu kontrolu vlade, odraziti na kreditni rejting Srbije na finansijskim tržištima?
Ono što je činjenica jeste da kreditni rejting Srbije ne može biti niži nego što jeste. Da li će to biti za promil gore ili dole, to je u ovom trenutku nebitno. S druge strane je vrlo važno reći da Narodna banka potpomaže i slažem se sa gospodinom Stevanovićem u potpunosti i tu se nema šta dodati. Ono što je činjenica jeste da vezano za kurs, mislim da vlada vodi politiku koja odgovara određenim ljudima koji vladu stvaraju i koji su partije političke finansirali. Ne jednom sam čuo da su sve vlade u Srbiji sastavljali moćni ljudi shodno svojim interesima i vi kad pogledate generalno politika vlade u posljednje vrijeme i pre odgovaraju isključivo krupnim kapitalistima, da ih tako nazovem, da ne upotrebim drugu reč. S te strane očekujem i takvu politiku i mislim da se neće mnogo voditi račun na ekonomiji koliko interes ima tih krupnih kapitalista.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome preti li Srbiji bankrot. Sagovornici su Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda, i Dragomir Janković, konsultant Ekonomskog instituta iz Brisela. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jankoviću, očekujete li da bi vlada, nakon što je stavila Narodnu banku pod svoju kontrolu, mogla u krajnjoj nuždi da pribegne i štampanju para?
Pa ne očekujem, oni su promenili neki član zakona, kako sam ja odavde upoznat, oni su promenili neki član zakona koji je omogućavao centralnoj banci da se javlja na tržištu sekundarnih hartija od vrednosti, tako da je izmenom tog člana dosta ublaženo ta mogućnost. Naravno, kad je u pitanju politička ličnost i kad je u pitanju kontrola strane vlade, očekujem sve. Ukoliko vladi zatreba novca, siguran sam da će pritisak na centralnu banku biti veći.
Gospodine Stevanoviću, po vama, može li vlada, ukoliko dođe u tu najtežu situaciju, da pribegne štampanju para?
Srbija je zemlja koja je imala jedno jako neugodno iskustvo sa hiperinflacijom i konstantnom inflacijom 90-ih, tako da efekti neke jače inflacije u Srbiji bi bilo brzo poništeni jednom potpunom neformalnom eurizacijom. Dakle, ako se emituje previše novca i pribegne takvim merama, stanovništvo će vrlo brzo baciti dinar kao svoju valutu i vi ćete doći u situaciju da vi možda i možete naštampati više novca, ali de facto da je taj inflacioni porez manji, odnosno manje se prikupi inflacionog poreza ako je recimo stopa inflacije 30%, nego ako bi stopa inflacije bila kakva se toleriše u Srbiji recimo do 10-12% godišnje uz određene statističke malverzacije, koje tu inflaciju snižavaju za par procentnih poena. Dakle, jednostavno zbog tog lošeg iskustva, kao i zbog činjenice da glavnu ulogu u ovoj vladi igra stranka koja je maltene za 22 godine svog delovanja 20 godina bila u opoziciji na ovaj ili onaj način, ne vjerujem da će se saplesti o taj kamen jer bi se njima obio glavu.
Gospodine Stevanoviću, da li mislite da su u ovoj situaciji sigurni devizni ulozi štednih građana, da ne može doći do situacije da vlada posegne za tim novcem?
Mi smo imali recimo 2008. jedan slučaj naleta na banke kada je samo na osnovu par članaka u novinama koje nisu uopšte dirigovani iz bilo kog centra moći, što znam slučajno iz privatnih podataka, je došlo do pravog juriša na banke i to je jedva sanirano uz mnogo muke. Ako bi neko samo počeo da troši ta sredstva ili počeo da se ponaša na načine kako se u Srbiji ponašalo 90-ih, kolaps bankarskog sistema bi se mogao dostići vrlo brzo i to je nešto što niko sebi ne bi želeo, da se desi ponovo da sredstva koja su u bankama budu ponovo opljačkana od stanovništva Srbije. Mislim da taj ko bi pokušao tako nešto se stvarno ne bi lepo proveo u njegovom životu i mislim da niko neće pokušati da radi tako nešto u Srbiji jer bi to bilo kontraproduktivno prema onome ko osmisli takvu samoubilačku politiku.
Gospodine Jankoviću, šta vi mislite, da li bi se moglo desiti da vlada u nekom teškom škripcu posegne za deviznom štednjom građana?
Ja mislim da ne. Mislim da u ovom trenutku to zaista nije realno i mislim da bi pre došlo do obaranja vlade nego posezanja za novcem građana. Mislim da to nijedna vlada sebi ne bi smjela dozvoli i mislim da i zbog same strukture vlade to se ne može desiti. Da će možda uzimati kroz određenu prekrivenu ili direktnu inflaciju, to je svakako sigurno, ali da će doći do narušavanja štednih uloga, u to sam potpuno siguran da se neće desiti.
A vi očekujete povećanje inflacije?
To je u Srbiji neizbežno, razumete to, ovdje imate klizanje kursa, usklađivanje cena po različitim nivoima i po samim najavama koje je vlada dala da će vršiti smanjenje cena energenata, smanjenje cena hleba, smanjenje životnih namirnica, zamrzavanje ovoga ili onoga, povećanje penzija, vidi se da vlada ne drži stvar pod kontrolom i da joj izmiču ekonomski instrumenti iz ruku. Znači, očekujem da će inflacija biti veća nego što je bila protekle godine.
Očekujete li vi, gospodine Stevanoviću, da će inflacija biti veća nego protekle godine?
A svakako, prethodna godina je bila jedna od retko dobrih godina kada je reč o inflaciji u Srbiji. Teško je verovati, čak i kada bi novi guverner zauzeo vrlo restriktivan stav za srpske prilike, naravno, da bi inflacija mogla biti na nivou prošlogodišnje. Tako da generalno bit će zasigurno viša, ali ne očekujem da će to biti drastično veće. A već za narednu godinu tu nisam siguran.
Gospodine Stevanoviću, po vama koliko je ova sadašnja vlada, nova vlada, uopšte sposobna da se uhvati u koštac sa sadašnjom teškom ekonomskom situacijom?
Pa ja da budem iskren sam veoma skeptičan, pošto u novoj vladi sede dve stranke koje su apsolutno bili generatori najgorih stvari u Srbiji. Na kraju krajeva dve od tih stranaka su sedeli u prošloj vladi, jedna je sedela zadnjih 10 godina u vladi, a jedna je sedela 90-ih u vladi. I vidim da po načinu razmišljanja se nisu mnogo promijenile. Ja bih volio da mi demantuju u svom radu, ali sam duboko skeptičan. I mislim da će ovako heterogen sastav vlade predstavljati jako, jako veliki problem da se Srbija zaista uhvati u koštac sa pravim problemima, uzrocima krize, nego mislim da će na kraju biti nađen kompromis jedino da se bavimo posljedicama, što nije dobar put i što će nas samo još dublje ukopati u rupu.
Na koje ste dve stranke misli kad ste govorili o te dve stranke?
Ove dve manje u vladi, znači koaliciju oko SPS-a i novo imenovani G17 oblik kursa.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jankoviću, da li je ova vlada sposobna da se uhvati u koštac sa teškom ekonomskom situacijom?
Vlada je sigurno sposobna i moguće je, zato što ima faktičku vlast u državi, da svojim merama dovede do nekog boljitka u Srbiji. Međutim, pitanje je da li je to vladi cilj i da li vlada taj cilj želi da ostvari. Ili želi da kroz neke populističke poteze sačuva svoju vlast na 4 godine, podeli osirotinje u srpskoj privredi što ima i da se nestane sa političke scene. To je veliko pitanje. Ja ne mogu da odgovorim na to pitanje jer ne znam šta je konkretni cilj ove vlade, ali sudeći po prvim nekim reakcijama, bojim se da nema odlučnosti da se bori s ekonomskim problemima, nego mi se čini da se više bavi time da na neki način prolongira ili zadrži taj neki socijalni mir 4 godine, pa ćemo vidjeti posle, i ako bude prilike da mi učestvujemo u tome, ok, a ako ne, predaćemo taj vruć krompir nekoj drugoj vladi.
I na kraju, u zaključku, da se vratimo na ovo uvodno pitanje, gospodine Stevanoviću, preti li Srbiji bankrot?
Pa države ne mogu bankrotirati kao preduzeća, dakle ako mi ne možemo odvijeti da otplaćujemo dugove prema inostranstvu, neće niko doći sa tenkovima da nam otme, ne znam, livade, zgrade i slične stvari. S te strane država je u povoljnijem položaju. Dakle, bankrot države ne izgleda drastično kao bankrot firme, niti će neko ugasiti Srbiju i napraviti neku novu državu, ali generalno to može biti problematično sa stanovišta ekonomske performansi, jer država koja je u bankrotu nije privlačna za strane investicije, ne može da se financira eksterno, čak ako su projekti zdravi, svi su jako oprezni i treba vam jedan duži niz, barem 5 do 6 godina vrlo kredibilne ekonomske politike, što baš i nije česta stvar u Srbiji, da biste vi vratili poverenje međunarodne zajednice i uopšte da biste se ponovo integrisali u to tržište međunarodno. I to bi bio glavni problem bankrota. Preti Srbiji vrlo je realna takva mogućnost i bojim se da ćemo mi još neko vreme gurati glavu u pesak pred tom činjenicom, što jednostavno nije dobro.
Gospodine Jankoviću, po vama preti li Srbiji bankrot?
Pa ja to ne bih nazvao bankrotom, ali ukoliko Srbija nastavi ovakvu ekonomsku i svaku drugu politiku, mislim da je prestoji ekonomski i financijski kolaps. A to znači potpuno jedan haos u privrednim aktivnostima, u poreskim naplatama, u svim onim aktivnostima iz kojih se finansira i država i privreda. Znači, Srbija kao država neće bankrotirati, ali će zaista ući u jedan vrlo ozbiljen ekonomski kolaps iz kog je teško izaći bez ozbiljnih i radikalnih mera.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Jankoviću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Stevanoviću.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda, i Dragomir Janković, konsultant Evropskog ekonomskog instituta iz Brisela. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evo nas, poštovani slušalci, pred samim krajem emisije i još jednom se podsjećamo vesti dana. Savet bezbednosti 21. avgusta o Kosovu. Ban Ki-moon poziva Beograd i Prištinu da budu konstruktivni. Suzana Grubješić, blagi pad podrške prema Evropskoj uniji jer nije bilo pravih reformi. Asad bio na molitvi povodom početka Ramazanskog bajrama. Vođa konzervativaca u Bundestagu, nema novih ustupaka Grčkoj. 7 osoba poginulo u Afganistanu, 2 u bombaškom napadu u Afganistanu, u Pakistanu, 2 u bombaškom napadu u Afganistanu. Temperatura i vreme sutra, ponovo toplo, do 37 stepeni od utorka, novi toplotni talas.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.